Aipatu dugu Ukrainaren kontrako Errusiaren gerra propagandarena ere badela. Hasieratik aipatu dugu hau desinformazioa darabiltela argudiatuta esaterako Europar Batasunak, Russia Today eta Sputnik komunikabideen emisioak Europan debekatzeko erabakia hartuta, Marijo.
Bai, eta atzo ere kontatu genuen, Rusiak erabaki hartu zuela Ukrainaren telekomunikazio azpiegiturak erasotzeko, eta hori egin zuen, Kieven telebista dorraren kontraioz. Eta saiatu gara baita ere jakiten zergatik atxilotu duten Pablo González kazetaria, kasunetan Polonian, eta bere bokatua gogoratu duen bezala, ba, Europan.
Leire Iturregi, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Berez informazioa kontrastatzea da kazetaritzaren maxima nagusia, baina ze zaila den horrelako egoera batean.
Bai, bueno, egoera oso komplikatuan eta testuinguru horretan diozun bezala kazetaritza lana behar bada beste edozein testuingurutan baino zailagoa, baina era berean oso beharrezkoa, ezta ezinbestekoa esango nuke.
Komunikabideak iztea, Europar Batasunak erabaki bezala, Errusiako bi hedabide debekatzea informazioa kontrolatzeko erabakia da.
Bueno, gatazka egoeretan erronka nagusienetariko bat hori izaten da, informazioaren kontrola, eta hori konstante bat izan da gerra kazetaritzaren historian. Zergaitik, bueno, hasiera batean gerra korrespontsalak agertu baino lehen, militarrek zeuzkaten kontrolpean gatazkaren aldagai guztiak, eta bebai, gerraren errelatoa. Baina hau erabat aldatu da, informazioare gatazka batean informazioa gakoetariko bat da. Honi buruz ikerketa asko egin izan dira, baina badago teoria bat, eitan giluak formulatu zuena, CNN efektuarena. Hau izan zen Golkoko gerraren ostean, 1981an, zuzenean zenene kontatu zuen gerra hartan, azaleratu edo baieztatu zelako komunikabideek izan dezaketen inpaktua, eta ez bakarrik iritzi publikoan, baita nazioarteko harremanetan ere. Hau da, Gilboak diona da komunikabideak, edo kasu hartan CNN, horretik CNN efektua bezala izan datu zuen, beste aktore bat zirela, erabakiak hartzerakoan oso kontutan izan beharrekoak. Europar Batasunak hartutako erabaki hau, nik lotuko nuke planteamendu horrekin. Informazio kontrolatzeko erabakia da, diozun bezala, baina, klaro, galdera da, zentzura da bidea, bueno, zalantza asko sortzen dira honen inguruan, Russia Today eta Sputnik edabideak impactu txikia duten edabideak dira, eta horrelako erabakiek gainera igual handitu egin dezakete, herrialde batzutan bai izan dezakete eragina, baina, bueno, dimentsio etiko guztiak aztertu beharko genituzke, eta baita ondorio posibleak ere, ezta. Beste biktimizazioaren diskurtso alikatu edabide hauetan, haienganako interesa handitu, eta gero, claro, zelako erabakia.
Lehir esan duzu impactu gutxikoak, ze edabide errusiarrak dira, baina ingeles ez aritzen dira. Ez dira, euren publikoa esan dezagun, ez da Errusia.
Hori da, bai, Rafael Potz kazetariak, korrespontzala izan denak Moskun urte askotan, azaltzen du zein da edabide hauen bokazioan alabait esateko, ezta. Bueno, gerra hotzean zehar mendebaldetik egindako estrategia imitatzen dute, baina alderantziz, hau da. Mendebaldeko edabide askok gerra hotzean zehar informazioa zabaltzen zuten Errusiar hizkuntzan. Informazio hori Soviet Batasunaren disidentei zuzendurikoa zen eta errusieraz edo bueno, Soviet Batasuneko beste hainbait hizkuntzatan egiten zuten publiko ahalik eta zabalenera iristeko. Zer egin du Putinek? Bueno, estrategia berdina kopiatu. Nola? Ba, errusiar edabideak ingelesez emititzen dute, kasu honetan hildo editoriala baino jarraibide ideologikoa esan beharko genuke, Putinen erabaki eta politiken aldeko informazioa zabaltzea delako haien helburetariko bat, ezta. Ordan Rafael Potz kazetariak azaltzen du 2005ean Russia Today sortu zutenean asmo horrekin egin zela. Egia da bebai, edabide hauek arazoak izan dituztela adibidez, bueno, orain urte bi urte Londresen, baita Estatu Batuetan ere bai. Beraz, bueno, prentza askatasunari buruz hitz egiten dugunean, hor berez hartu daitezke beste estadia batean, ezta? Nork esarri ditzaken edo nor aldarrikatu daitekeen edabideen desinformazio edo propaganda neurtzeko ente edo aktore legitimo bezala. Orduan bai uste dut dala oso gai eta aurrekari arriskutsua.
Fake newsen garaiotan bizi garela esan izan dugu, inoiz arte honetan. Ze ikusi dute telebistak ate batzuek Ukrainaren kontrako erasoak zirelakoan beste gerra batzutako irudiak erakusten?
Bai, guztiz, fake newsak edo informazio faltsuak agenda ditugu eta horrelako goiretan are gehiago, ezta? Niri asko gustatzen zait Iñaki Gabilondok esaten duen esaldi bat, dela, uholde garaian ur garbia lortzea lan komplikatuagoa izaten dela. Eta bueno, momentu batzuetan, hainbeste informazio eskuragarri dugunean, zein informazio den fidagarri jakitea ere erronka handia da. Baina hori da kazetaritza lana. Eta hori da kazetariek gugatik egiten dutena, edo egiten duzuena, ez da, herritarren bitartekari bezala. Informazio esanguratsua identifikatu, hierarkizatu, zer den albistera baki, testuingurua eman, aurrekariak jaso, eta klasean ere beti esaten dut, lan erraza dela ematen zake, baina ez prestakuntza, ezagutza, esperientzia eta baliabideak behar dira. Hori esan da, diosun bezala, sineste sina dirudi, azken egunetan ikusi eta irakurri ditugun informazio edo irudi batzuk, ez da horreke, bideo jokoen irudiak, telebista pribatu batean, Ukrainako irudiak izango baliran, edo gatazka aurretiko argazki eta bideo ugari, zabaldu dira, oraingoak izango balira bezala. Informazioaren uolde batean gaude, eta noski, erraza da uolde horretan, edabidetan ere irudi okerrak eskaintzea. Batzuetan intentzioarekin, baina beste batzuetan ikizango nuke esetz. Eta, bueno, horrakatz serioak daude, segi da, kasetaritza lan ere, bere sinies agretasuna ez da bai da jarra dezakelako, ez da? Eta, bueno, hori izaten da, ez da horren aurrean zer egin, hori izango litzateke galdera.
Ba, egingo dizut. Bai, bai, leire horren aurrean zer, ze egiaztatzak, ba, bere biziko garrantzi hartzen dau, zuk esan duzun bezala, baina aipatu duzuna adibide horretan, badirudi, ez dela horrela izan, ez dago interesa ere, ez dela egon egiaztatzeko, ez dakit egiaztatze batek, ez di ezazula, ez da, leharro buru bat izorratu, badirudi.
Ba, zelako tentazioa, ez da, hori da kasetaritzari buruzko film batzuetan irudikatu den gure karikatura, ez da. Bueno, askotan esan izan den bezala, gatazka goeratan bereziki egia izaten da, lehenengo biktima. Edo nola ere, ni bai, berezituko nituzke, nolaiteko bi maila. Osa, lena, erretarroko egin dezakeguna, ez da. Ukrainako gerra, zaiz osaetan, zuzenean jarraitzen ari garen lehen gerra dela esango nuke. Eta hor, denok dugu, egiaztatze lan horretan lehen urrats bat eman beharra. Lehen jarraibidea, gure egunerokotasunean aplikatzen duguna. Norbaitek zerbait kontatzen digunean, kontutan izan behar dugu lehenengo elementua, ezta? Nork kontatu digu, zein da iturria. Horita kasetaritzaren oinarria eta askotan esaten dugu, Twitterren ikusi dut, bueno, Twitterren bai, baina nork kontatu du Twitterren. Orduan, informazio iturriak daukan balioa duelako informazioak. Edo WhatsAppetik iritsi zaigun irudi, bideo, mezu bat, badago autoretzarik? Ez. Ba, bueno, kontuz, ezta? Sorionez guretzako, gatazko honetan, eta beste askotan bezala, kasetariak ditugu bertan, eta gaina, zelako kasetariak, konein entzun dugula Mikel Aiestaran, informazio iturri oso fidagarriak, eta haiekin batera, noski, haien lana babesten duten edabideak. Eta hemen aipatu egingo nituzke, edabide publikoek egindako alegina gatazko honetan, baina bueno. Eta bueno, esaten di joana, ez da, badago bigarren maila bat ere bai, eta edabidetan komplikatua da egiaztatzen lan hori, berar bada, bere alakotasunak ere garrantzia irabazi duelako, material asko dagoelako eskuragarri, eta baliabide gero eta gutxiago erredakzioetan. Baina, joni bai azpimarratuko nuke horren aurrean, inoiz, baino esfortzu handiagoa egiten ari direla edo zaretela egiaztatze lanetan. Osa, edo zein argazki bideo faltzu zabaltzen denean, minutu batzuk garrenean agertzen da egiaztatze prozesua egin duen norbait, idabiretan, sare sozialetan, hor filtrado kooperatibo horretan, informatuta egoteko aukera paragabea eta deko gula esango nuke iturrek aukeratzen badakigu, klaro.
Leire, eta desinformazioa zari garela, beti dago estrategia bera, nahasmendua sortzea eta bestelako argumentuak gailendu nahi izatea?
Bueno, nik esango nuke egin handia batean, baiet, ez da badagoela nahasmendua sortzeko estrategia, noski, baina igual ez beti. Ze fake newsen jatorrean, egon daitezke arrazoi desberdinak. Diozun bezala, olaia argumentuak gailetu nahi izatea, bai, izan leike, beste estrategiarik urrunago daudenak ere badaude. Gaur egun elementu oso importante bat, bai badago komunikazio prozesuan eta da viralizazioa. Orduan, meme batekin hasten den zerbait oso azkar viralizatu daiteke. Eta buru datoz, adibidez, aste honetan Time aldizkariko portada bat zabaldu da, Putin eta Hitlerren aurpegiak nahastuz. Claro, irudia zabaldu da, sinestu egiten dugu, baina erabiltzaileok bakarrik ez, edabidetan ere entzun izan dugu hori, ezta? Eta horra adibidez, egiaztatze prozesua erraza zen. Time aldizkariaren webera jotzea, jatorrizko iturrira jotzea. Orduan, edo nola ere, egia da manipulazioa eta propaganda izaten direla gehienetan atzean dauden estrategiak. Eta horren aurrean, ba, egiaztatze prozesu oso importante da, edabidetan, baina baliabideak behar dira, baina baita herritarren artean ere bai. Eta hor, hezkuntza edo alfabetatze mediatikoaren garrantzia azpimarratuko nituzke.
Egiaztatze horiek nola egiten diren gaur egun, iturrietara jotzea esan duzu, bat dale, jakina hori irakasten digute beti, baina badago lan hori errazteko tresnarik ez da?
Bai, bueno, nina zaditua horretan, baina egia da manipulazio teknikak sofistikatzen duazela, baina teknologiak ere aurrera egiten duela egiaztatze lanetarako ere bai, zorionez. Gero eta rekurtso gehiago daude, horietatik asko irekian, Google-ek baditu, guke unibertsitatean izan ditugu taier oso simpleak, ikasle zuzenduak, donorentzat eskuragarri daudenak, adibidez, irudi bat manipulatua izan dela jakiteko. Horrez gain, edabide batzuk ere hasi dira, egiaztatze prozesuetarako taldeak edo proiektuak sortzen, EFE agentzia publikoak adibidez, EFE verifika, edo gardentasunerako jarraibideak esartzen, ez da, trust proiektu ezaguna dago hor. Era berean, badaude ekimen desberdinak nazioarte mailan ere, daneko raipatuko nuke Belinkat, nazioarteko elkarte bat, ikerketan zentratzen direnak. Prestakuntza eskaintzen dute, informazio ugari daukate bereik ere eskuragarri weban, eta egiten dutena da, iturri irekiko ikerketa. Hau da, informazio ofizial asko dago zabalik, eskuragarri, eta horrek baliabidetzen du ikerketa desberdinak egin alizatea askotan gertarak jasotzen diren errealdetatik kanpo. Geolokalizazioan bidez, datuen kasetaritzarekin, orduan ikerketa lana da, kasetaritzaren osagarri, ez ordezko, baina oso interesgarria.
Eta beti da garrantzitsua gainera informazioa kontrastatzea, baina gatazka lekuetan, orain Ukrainiara begira gauden honetan, bada, ez da, edozein gatazka lekutan are garrantzi handiagoa hartzen du honek.
Bai, claro, manipulazio eta propagandarako aleginak handitzen direlako, ezta? Eta jokoan dagoena, asko eta oso importantea delako. Horregatik aldarrikatu behar da kazetarien lana, bertaratu eta tokitik lan egiten duten profesional horien zeregina. Balen Mikelai ez da nien entzun diogun bezala, ezta? Lorik egin gabe eta zelako baldintzetan, besteak beste historiaren lehen zirriborroa esaten da bezala, bereek idazten dutelako. Lehen gerra korrespondentzala injustu Krimeako gerran agertu zen 1854 garren urtean. Eta hor, lehen aldiz, zibil batek, egunkari batekin binkulazioa dorramana zuenak, eta armarik gabe, gerran kantatzen zena, gertatzen zena kontatzeko ardura hartu zuen, lehenengo aldiz, gerrako errelatoa esku militarretatik ateraz. Horan, hor sortu zen bebai, zentzura militarra. Horan, kasetarien iritxerarekin batera zentzura neurriak sortu ziren. Horan, tirabira hori existitu izan da ordutik. Informazioa, zentzura, propaganda. Eta historian zehar gatazka guztietan, errepikatu da. Egia da, zentzura neurriak sofistikatzen joan diren heinean, teknologiak aurrera egin izan duela, eta sagukatu jokoan bizi izan diren kasetariak bereien lanbidean hasiera-hasieratik, baina hori teknologiari esker, saiestu ahal izan dute, ez da. Orduan, uste dut oso presente izan behar dugula hori, ez da, ze baldintzetan egiten duten lan, bizi dituzten errezku egoerak, desinformazio eta propaganda hori saiesteko egin beharreko lana, teknikoki zer dagoen atzean, guretzat zuzeneko bat egiteko, kronika bat bidaltzeko, eta, dena kasetaritzaren funtzio soziala betetzeko, ez da, guri kontatzeko.
Leire, gero sare sozialei buruz hitz egin genezake, baina horrek kapitulu oso baterako emango liguke, eta gaur ez dugu demora gehiagorik, iragarriko dugu, esaten ari garenako, martxoaren 8an saio berezia prestatzen ari garela baipasa, eta Leire Iturregia ere bertan izango da, beraz, Leire ez dizut esango hemendik 15 egunera arte, baizik eta aste arte arte.
Ze, ondo, aste arte arte.
Gero arte, Leire, agur.